Ibarterrin atzo sortutako sute batzuk amatau barik jarraitzen dabe, beste batzuk itzalita dagozala aurreratu genke, gaur gabaz izandako aizetek, ez dabe, itzaltze lanetan bape belagundu, baina beharrean jardun daben ehun suhiltzaile ingururi eta dozenaka voluntariori esker, sute batzuk amatatzea lortu dabe suhiltzaileek. Artzeniagan, Balmasedan eta Saian sute batzuk amatautzat emon geinkez, eta piztuta jarraitzen dabeenak Balmasedan be egon badagoz atzo iluntzean bost inguru egosan piztuta, eta dagoeneko batzuk amatauta dagoz. Zuzen-zuzenean, Bizkaiko Foru Aldundiko mendizerbitzuetako burua, Carlos Uriagereka agurtuko dugu. Carlos, egunon?
Bai, egunon, bai.
Zein dazken ordua?
Bai, azken orduan esan duzun moduan, ba, gaueko lanak maitza ona eman dabe, ba, Zozainak agente forestalak lanean egon dira suhiltzaileagaz batera txuak amataten, eta esan duzun moduan, ba, orain kontrolpean dagoela zutea esan geinke. Horrek esan gure deu, ba, ja, zutea ez da edatzen, bere superfizien barruan lotzen dala, eta gertaleike, ba, barruko zonalde baten ondino errebari dagoena berpistea, baina beti izango da perimetroaren barruan. Orduan esan dezakegu, ba, kontrolpean dagoela zutea.
Ertzaintzaren prentzabulegotik esan duzkuen ez, Artziniagako San Antonio auzokoa, Balmasedako La Tejerakoa eta Saiako La Herrerakoa itzalita dagoz. Zeintzutan dagoz ondinokarren, ez garra ondiak, baizik eta gar txikiak piztuta eta ondinokarren amatau barik?
Bai, esan duzun moduan dire foko diferenteak, baina dana dira zute batekoak, zute batean eragindako fokoak. Eukiduguz bost, bata egoaldean, Kastilla y Leonen ondoan mugan dagoena, gero La Herreran, Zalla ondoan, Arbaliza eta Zeladilla hau da goikaldean, Basoaren goikaldean, Zallan bebai, gero Malabrigo eta gero Artzeniagako errepidera, Artzeniagara doan errepidean, errepidearen ondoan. Horre bosta danak, ja, amatata dauz, igual gehien, lan gehien emoten ari dena da Malabrigokoa, Basoaga Malabrigo, zonaldea, baina ja estabilizazio barruan dagoela eta kontrolpean bez dagoela esan leike. Hor foko diferentea dira, baina ez dira zute diferenteak, danak izan dira zute batekoak, eta izan dira zonalde diferentetan, ba, beharra konzentratu dala foko hoietan. Baina esaten dugun moduan, esan dugu zen bost foko hoietan, ja, kontrolpean dauz danak.
Carlos, izan da gatxena, suhiltzaile izein jake sailen zuteari aurregiteko, landareria, bai. Aizetea, zein zen da oztopo nagusia?
Bai, aizetea, osea, zute hau izan da, zute bakoitzadeko zer motorra edo zer forzaten dauen, eta kasu honetan izan da aizea. Beste gekatzu batxoetan izaten da aldatza edo kombustiblea. Honetan, bai, topatu deu kombustible lehor bat, baina gehien bat aizea izan da kalterik gehien eragin dauena. Oso gogorra, intensoa izan da, atxo eukigendu zen maxima batzuk 120 kilometro ordukoak, eta, bueno, kondizio horretan ez medio aere horik ezin deu lan egin, eta lurreko lanak oso oso komplikatua dira, segurtasuna kolokan jartzen da. Orduan, hori ere baloratu behar da zute honetan, hainbeste 100 piko persona egon dira lanean, eta ez deko gu esaterik incidente personalik larritasunezko incidenterik. Orduan, ba, bueno, hori ere oso albiste ona da, jende guztia lan egin deu, baina segurtasunagaz, eta hori posgarria da.
Carlos Uriagereka, Bizkaiko Foru Aldundiko mendizerbitzuetarako burua, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuoi.